Gepliyer Azatlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2020-nji ýylyň 14-nji apreli hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanda Birleşen Ştatlaryň ketellere garşy gözükçülük merkeziniň hemde döwlet departamentiniň web-saýtlary petiklendi. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi çöpünleriň sır saklamagyny talap edýär we VPN-ni ulanmazlyk hakynda dil katalanýar. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzeliklerden dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. OPEC orset we newit öndüren beýleki ýurtlar newit önümçülügini öňgörüli we şedilmedik derejede azaltmak barada hylalaşyň üstündäki işini tamamladylar. Olar koronavirusyň pandemiýasy we narhlar üstündäki söwüş derarly. Dünýäde pete gaçan bahalary saklamagy tinan şärler. Newit öndüren 23 ýurt iş bolsanda ortada öz içine alýan OPEC Plus toporunyň 10-njy aprelde aýtmagyna görä, maýda we iýunda önümçülügi günde 9.7 million barrel çenli azaltmak planlaşdyrylýar. Şeýlede hylalaşykda OPEC Plus toporunyň agdalary newit önümçülügini häzirki çäklendirilen derejede günde 6 million barrel çenli saklamagy çağırış edilýär. OPEC Plus bilen uly ulaşyga gelende diýip Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Twitterde ýazdy. Planlaşdyrylan önümçülük çäklendirmeleri dünýäde pandemiýa sebäpli ýangyjyň ulanylmagynyň günde 30 million barrel mukdarda azalmagynyň özüni dolmakdan ujypsyz. Ýewropa ýurtlarynyň hökümetleri Hristian Pasha bayramçylygynyň dowamında sýahatçylygy çäklendirme üçin 13-nji aprelde köçe gödökçülügi jerime we beýleki çäreleri amalaşdyrýarlar. Bu çäreler dünýäniň 1.3 milliard katolik hristianlaryň Pasha ýekşenbesini bellemeginden soň hirakçylykly koronavirusyň ýaýramagyny haýallatmak üçin edilýän işleriň dowamynda amala aşyrylýar. Johns Hopkins Universitetiniň 13-nji aprelde irden ýaýradan maglumatyna görä, dünýäde 1.185 million adam COVID-19 keseli bilen hasaplanypdyr. 114 000 adam ýogulypdyr. Keselleniň we ýogulanlaryň hakyky sanynyň has ýokurda uçak edilýär. Sanlaryň näte hakyklygy hasaplama usullarynyň dürlülügi we käbir hökümetleriň sanlary bilkaslaýyn ýaşyrmagy bilen düşündirilýär. Geçen dinç günlerinde koronavirus bilen keselleniň sany boýunça iň uly ejir çeken ýurdy Birleşen Ştatlar boldy. John Hopkins Universitetiniň 13-nji aprelde beren sanlaryna görä Birleşen Ştatlarda COVID-19 ýokuşyn 556 000 adam hasaplanypdyr, 22 000 adam ýogulypdyr. Birleşen Ştatlaryň Awganistan öňçi ilçesi we Taliban bilen gepleşik alyp baran Zalmay Halilzad, söwüşçüleriň hem Awgan hökümetiniň arasynda ýetir çalyşygyny paragatçylygy tarap möhüm ädim hökmünde makullady. Taraplaryň ikisi de Birleşen Ştatlaryň we Talibanyň arasyndaky hylalaşykda görkezilen maksatlara tizden tiz ýetmek üçin tagallalaryny güýçlendirmeli diýip Halilzad 13-nji aprelde Twitterde ýazdy. Ol ýetir çalyşygynyň koronavirus keseliniň ýaýramagy sebäpli tutukhanalardaky bendileriň howp astyna düşen wagtynda ähmiýetiniň hasam uludygyny belledi. Halkara Gızılhaç ve Yarımay Uramasının maglumatına göre 10-njy aprelde Taliban Günorta Kandahar vilayetinde 20 sany owgan ýetirini boşadypdyr. Munyň öňü tirasynda owgan hökümeti Talibanyň 100 söwüşçüsünü boşadyp 8-nji apreldän beri goý berilen söwüşçüleriň sanyny 300 adama ýetirdi. 29-njy fevralda Katarın paýtagty Dohada Birleşen Ştatlaryň we Talibanyň arasynda baglaşylan ulaşykda owgan hökümetine Talibanyň 5000 söwüşçüsünü boşatmagy çağırış edilýär. Munyň Awganistanda 18 ýyl beri dowam edýän uruşy tamam amlama könse gepleşiklerin öň ýanındaky ınam dörüdüji çäre hökmünde seredilýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkiýe geňeşiniň gatnaşyjylaryna Türkmenistanda koronavirusa garşy görülýän çäreler barada habar berdi. Türkmen prezidenti 10-njy aprelde video konferensiýa görnüşünde geçirilen bu maslahatda COVID-19 virusynyň ýaýramagyna garşy wagtynda çäre görülenligini we ýurtda sanitariýa epidemiologiýa ýagdaýynyň durnukly bolup gödökçülük astyndadygyny öňe sürdi. Prezident Berdimuhammedow ýurdun tutuş saglygy saklaýyş pudagynyň täze howpa garşy mobilizlenenligini keselxanalaryň ähli zerurlyklary bilen üçin edilenligini, ýurt ähli taraplaryň sanitariýa gözükçüliginiň berja edilýänligini we ilaty koronavirus barada habarly etmek boýunça geň derejede iş geçirilýänligini aýtdy. Prezidentiň Türkiýe dilli döwletleriň liderleriniň öňünde eden bu çykyşy Türkmenistanda koronavirus barada maglumatlaryň berk çäklendirilýän döwrüne lukmanlara bu kesel barada geplemek gadagan edilip, ilatyň koronavirus sözüni agdamak üçin ýerlenýän wagtyna gabat geldi. Üstesine bütün dünýä taglyk guramatynyň köpçüligi çykmazlyk rekomendasiýalaryna garamazdan Türkmenistan toy tomaşa geçirmegini dowam etdirýär. Diňe 7-nji aprelde ýurtda müňler çadymyň gatnaşmagynda velosipedli ýürüş geçirildi. Mundan başga terhetleriň ýapylmagynyň netijesinde ýurt raýatlarynyň ençemesi daşary ýurtlarda hökümet tarapyndan ýardymsyz galýar. Orset 13-nji aprelde COVID-19 keseli bilen täze hasaplananlaryň sanynyň 2558 adam bolup, jemi sanynyň 18328 adama ýetenligini ma'lum etdi. Orsetiň koronavirusa garşy göreş bolýan gurulunyň maglumatyna görä ýogulanlaryň sany 18 adamdan 148 adama ýetipdir. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.